Almal welkom vanmôre hier op Valparkers ook. Ons net vir Dominee Jordaan dan dankie sê dat hy weer eens vir ons hier kan kom uithelp. Mag hy die Here ook so met u wees in die verkondiging van die woord. En dan wil ek gaan nie na die diens afkondiging doen nie, ek wil sommer nou doen. Ons daar so die raffle sluit basies eintlik môre dink ek, nee, reg. Die laaste kaartjies kan nog môre gekoop word. Of is dit reg? Reg, daar is hy. Baie dankie.
Goeiemôre broers en susters, kinders. Welkom by ons ontmoeting met die Here as sy gemeente vandag, of eintlik gemeentes dan. Die tema van ons ontmoeting met die Here is, die Here roep elke mens tot verantwoording. En dit is nou in die lig ook van die omstandighede waarin ons leef, dat dit juist nie gebeur nie. Die Here roep elke mens tot verantwoording. Ons begin met die fotum, Psalm 125 sê, die wat op die Here vertrou, is soos Sion's berg wat nie wankel nie en altyd vas bly staan. Soos die berge Jerusalem aan alle kante beskerm, so beskerm die Here sy volk, nou en vir altyd. Die Here groet ons ook met sy seun, in Galasiërs 1, op die seun, volg die julle uiteensetting van wat Christus vir ons gedoen het. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Hy het homself vir ons sondes gegee om ons te verlos uit hierdie goddelose wêreld en so die wil van God ons Vader te volbring. Daarom, aan God kom die heerlikheid toe, tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons loof nou die Here deur saam te sing Psalm 33:2, dit is die Klute weergawe, daarvan vers 2 en 5. Hy is vol liefde, vol genade en hy laat geld het wyd en suid. Vers 2 en vers 5. Psalm 33:2. Daarna doen ons die geloofsbelydenis saam.
Stop, pause,
saam met die kerk van die Here oor die hele wêreld heen en oor die hele span van die tyd doen ons belydenis van die Christelike geloof waarvan ons seker is. Ons doen dit in die woorde van die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot in die dood ervaar het, wat op die derde dag opgestaan het uit die hemel, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Die Here maak sy wil vir ons lewe as sy kinders aan ons bekend. Ons lees vanoggend hoe dat hy dit aan sy wet doen, opgeteken in Exodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dochter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het aan 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Tot sover die wil van die Here vir ons lewe. As ons onsself daaraan toets, ontdek ons in hoe oneindig ver ons tekort skiet, dat selfs die beste wat ons doen, vol sonde en onreg is. En daarom staan ons ook skuldig voor hom, en het die Here se vergifnis nodig. En ons sing juist dan oor sy vergifnis, ons sing skryf, een lied, 2:4-5, vers 2 en 3. In vers 2 bely ons, ek was verlore in my sonde en van die goeie weg vreem. Toch doen God aan my die wonder om my as kind terug te neem. Vers 2 en 3, lied 2:4-5. Kom ons buig in aanbidding voor die Here. Here ons Here, wat voorreg om in U heilige teenwoordigheid te wees, dit te wees as U kinders wat weet, U het ons die eiendom gemaak, deurdat U seun ons sonde op hom geneem, die volle losprys daarvoor aan die kruis betaal het, en dit wat Hy vir ons gedoen het, dat Hy sy geregtigheid, sy goeie lewe, sy volmaakte lewe, dan ook ons toegereken is, en dat ons daarom die grootste vrymoedigheid het, om U as ons Vader aan te roep. En Here, ons is deel van een skare, wat dit saam met ons oor die hele wêreld heen doen. En ooral ter wêreld is daar vandag ook mense wat luister na U woord, na die verkondiging daarvan. En Here, U het deur U gees laat opteken, dat U woord nie leeg na U toe terugkeer nie. En ons dank U dat dit ook vandag die geval is, dat dit ook hier gebeur, dat dit U is wat deur U woord en gees elkeen van ons aanspreek. Vader, toch belei ons, dat ons sonde skeidsmure tussen ons en U opbou, dat ons nie die vermoë het om reg te hoor wat U deur U woord en gees vir ons sê nie. Ons vra, neem alles wat verhinder, alles wat skeiding maak weg. Maak ons harte ontvanklik vir U woord, en gee Here dat ook oral waar U woord opklink, mense wat nie glo nie tot geloof sal kom, dat die wat glo gedrink sal word tot dankbare antwoord met 'n lewe van gehoorsaamheid, van getroue diens aan U. Ons vra Here, seën ons ook wanneer ons na U woord en die verkondiging daarvan luister, verhoor ons toch, ter wille van hom wat sy lewe vir ons gegee het. Amen. Ons sing nou weer uit Psalm 34:1, die Tosias weergawe, daarvan vers 6 en ook vers 7. Die oproep in vers 6, kom kinders, hoor na my, die woord Heerse vrees wil ek jou leer. Wees het wat lewensdier begeer, en daar wat om verbly, laat tong en lippe vra na waarheid, en ontwyk die kwaad. Soek wat God wil, die regte daad, en jaag die vrede na. En dan die twee gevolge, die wat nie na die Here luister nie, en die wat wel luister, in vers 7. Vers 6 en 7, Psalm 34. Kom kinders, hoor Oh. Ons skriflesing kom uit Jeremia, hoofstuk 39. Ons lees die hele hoofstuk. Ek gaan, terwyl ons dit lees, net aandui die gedeeltes waarop ons fokus. Dis drie persone wat hier dan ook aan die orde gestel word, koning Sedekia, Jeremia, en dan Ebed-Melek. En ons gaan spesifiek na die krisistyd kyk, en ook na wat met hierdie drie persone gebeur. In die 10de maand van die 9de jaar van koning Sedekia van Juda, het koning Nebukadneser van Babel met sy hele leer na Jerusalem toe gekom en dit beleer. Op die 9de van die 4de maand van die 11de jaar van koning Sedekia is die stadsmuur oopgebreek. Die koning van Babel, sy offisiere, Nergal-Sareser uit Sinmager, hoof van die strydwaarmag, Nebi-Sarsekim, die hoofambtenaar en al die ander offisiere van die koning van Babel, het in die stad ingekom en by die middelpoort gaan sit. Toe koning Sedekia van Juda en al sy soldate sien wat gebeur, het hulle op die vlug geslaan en in die nacht met die pad deur die koningstuin by die hek tussen die twee mure uitgegaan en met die pad na die Jordaanvallei toe probeer wegkom. En dan fokus ons op wat dan met hom gebeur. Maar die leer van die Galdeërs het hulle agtervolg en Sedekia in die Jerigo-vlakte ingehaal en gevang. Hulle het hom na die Nebukadneser toe in Ribla in Hamat gebring en daar het hy Sedekia se vonnis uitgespreek. Die koning van Babel het die seuns van Sedekia voor sy oë doodgemaak in Ribla. Die koning van Babel het ook al die vername mense van Juda doodgemaak. Hy het Sedekia se oë uitgesteek en hom met bronskettings geboei om hom na Babel toe te vat. En dit is Sedekia, dan lees ons verder in vers 8, die Galdeërs het die paleis en die huise van die volk afgebrand en die mure van Jerusalem platgeslaan. Nebusaradan, die hoof van die koning van Babelse leiwag, het die van die volk wat in die stad oorgebly het en die wat na hom toe oorgeloop het, die hele volk wat nog oor was, in ballingskap weggevoer na Babel toe. Maar hy die arme mense, die uit die volk wat niks besit het nie, in Juda laat bly, en daar die dag die wingerde en die lande aan hulle gegee. Koning Nebukadneser van Babel het vir Nebusaradan, die hoof van die leiwag, beveel, en dan raak sy bevel Jeremia, die profeet van die Here, en dit is dan die tweede persoon op wie ons gaan fokus. Vang vir Jeremia, kyk goed na hom, moet hom nie kwaad aandoen nie, en doen vir hom wat hy vir jou sê. Nebusaradan, die hoof van die leiwag, het toe vir Nebusasban, die hoofambtenaar, en vir Nergal-Sareser, die hoof van die strydwaarmag, en al die offisiere van die koning van Babel gestuur, en hulle het vir Jeremia uit die binnenplaas van die paleiswag gebring, en hom aan Gedalia, seun van Achikam, seun van Safan oorhandig, om hom huis toe te vat. Jeremia het daar tussen die volk gewoon. Dit raak Jeremia, en dan kom die hele gedeelte oor Ebed-Melek. Die woord van die Here tot Jeremia gekom, terwyl hy nog 'n gevangene was in die binnenplaas van die paleiswag. Gaan sê vir die Kusiet, Ebed-Melek, so sê die Here, die Almagtige, die God van Israel, wat ek oor hierdie stad bring, is tot sy ondergang, nie tot sy redding nie. En jy sal dit sien as dit gebeur. Maar daardie dag sal ek jou red, sê die Here, en jy sal nie uitgelewer word aan die mense vir wie jy bang is nie. Ek sal jou laat ontkom, jy sal nie in die oorlog sneuvel nie. Omdat jy op my vertrou het, sal jy ontsnap, al sal jy net met jou lewe daarvan afkom, sê die Here. Ons lees dan tot sover en ons fokus op hierdie krisistyd en die bestaan van die volk van die Here en dan in besonder die drie persone met wie die Here sekere handelinge uitvoer. Die skuldiges beland nie in oranje oorpakke nie. Daar is nie gevolge nie. Daar heers 'n kultuur van onverantwoordbaarheid in ons land. Misdadigers het 'n baie goeie kans om weg te kom. Dis goed wat ek en jy hoor en sê rondom die braaivleisvuure. Dis goed wat ons verneem wanneer ons die media gebruik. En dit geld diewe, rowers, moordenaars en veral korrupte politici. Mense kom weg met die verkeerd wat hulle doen. Maar alles is nie daarmee gesê nie. Die Hebreërskrywer doen 'n beroep op Deuteronomium 32 vers 35 en 36, waar hy sê dat die straf en die vergelding en die oordeel, dat dit iets is wat die Here vir homself toeëien. Die Here oordeel. Die Here straf. En daarom is sy gevolgtrekking in Hebreërs 10 vers 31, dit is verskriklik om in die hande van die lewende God te val. Ek en jy bely, en ons het dit ook vanoggend hier gedoen, op grond van die woord van die Here, dat ons Here Jesus weerkom, en as hy weerkom is hy die regverdige regter. En hy gaan dan oor lewendes en oor dooies oordeel. En op die dag dat hy kom oordeel, sal niemand oor enige misdaad of oor enige sonde wegkom nie. Nou handel ons gedeelte wat ons gelees het en waarop ons fokus oor die feit dat die Here mense tot verantwoording roep. Maar het handel nie oor daardie oordeel wat eendag kom nie. Natuurlik kom dit ook ter sprake as ons nou uit 'n gelowige hoek, as Christen gelowiges, kyk na die boodskap van hierdie gedeelte vir ons. Maar hier sien ons hoe dat die Here sy oordeel hier en nou voltrek. Hy is hier en nou al besig om mense tot verantwoording te roep. Ons tema daarom vanoggend, die Here roep elke mens tot verantwoording. En ons gaan uit drie hoeke hierdie tema belig. Ons gaan kyk na die krisistyd in die volk van die Here, en dan gaan ons op elkeen van hierdie drie persone afsonderlik fokus. Hier is 'n magtige politikus, hier is 'n profeet van die Here, en ook 'n man uit Afrika, die Kassiet, uit Ethiopië. Kom ons kyk dan nou na die krisistyd in die bestaan van God se volk. Jerusalem was natuurlik die hoofstad van Juda, die hoofstad van die volk van God, dis ook die stad van God genoem. En Jerusalem was deur sy hele geskiedenis 'n baie sterk vesting. Hy was op 'n hoogte geleë en hulle het die voordeel gehad dat daar standhoudende waterbronne tot hulle beskikking was. Koning Salomo het in sy tyd 'n groot muur rondom die stad laat bou. En dit alles het die vyand of die inwoners laat glo, as 'n vyand kom, dan het hulle regtig moeilikheid om hierdie stad in te neem. Hulle het eintlik geglo, hulle is immuun teen enige aanval van enige vyand. En daarom toe koning Sedekia besluit, ek gaan nou my verzet teen koning Nebukadneser en sy leer, was dit 'n berekende risiko wat hy geneem het, want hy het gesê, hierdie stad, hierdie hoofstad, is 'n sterk vesting, niemand en niks kan hierdie vesting laat val nie. Dit was allermins makkelijk, dit het ook nie gauw gebeur nie, maar 18 maande van beleg het op die ou end daar op uitgeloop, dat die leer van Nebukadneser die stadsmuur oopgebreek het. En hier die stad, hier die vesting, die stad van die Here het geval. En natuurlijk was dit 'n krisistyd in die bestaan van Godse volk. Nou waar was die Here God in hierdie krisistyd? Dit is mos nou so dat, wanneer een mens bely, ons behoort aan die Here, dan wil jy daarom regtig glo, die Here is in my krisis by my. Waar was die Here in sy volkse krisistyd? In hoofstuk 34 vers 2, lees ons, so sê die Here die God van Israel, gaan sê vir koning Sedekia van Juda, so sê die Here, ek sal hierdie stad in die mag van die koning van Babel oorgee. Hy sal dit verbrand. Die stad het geval, omdat God die stad aan die koning, die heidenkoning, Nebukadneser in sy leer oorgegee het. Maar nou moet ons toch baie mooi weet waarom die Here dit juist laat gebeur het. Iemand sê daaroor, dit is nie God wat die stad Jerusalem 'n puinhoop gemaak het nie. Die mense van Jerusalem het van hulle hoofstad 'n puinhoop gemaak. En ons moet dan ook weet, wanneer die volk van God vandag, sy kerk vandag, een of ander krisis beleef, dan moet ons weet, daardie krisis sy oorsprong lê eintlik al 'n bietjie verder in die verlede terug. 'N krisis in 'n kerk, 'n krisis in 'n gemeente, is eintlik die verantwoordelikheid van die gelowiges van die lidmate van daardie kerk. Enige krisis is ons verantwoordelikheid. Nou in hierdie besondere krisistyd in Jerusalem se geskiedenis, in die volk van die Here se geskiedenis, is daar op 3 mense gefokus. Kom ons kyk na hierdie 3 mense. Die eerste is, ons kyk na die lotgevalle van 'n magtige politikus. Die nag toe Jerusalem geval het, het koning Sedekia en sy soldate lafhartig uit die stad gesluip. Hy het probeer vlug, want hy wou nie die gevolge dra van sy opstand teen koning Nebukadneser nie. Hy wou wegkom met hierdie opstand. Maar 'n patrollie van die leer van Babel het die vlugtelinge ingehaal, hulle gevang, en Sedekia het voor koning Nebukadneser verskyn. Nou kan ek regtig nie 'n prentjie duidelike skets as wat hier staan nie. Die koning van Babel het die seuns van Sedekia voor sy oë doodgemaak in Ribla. Die koning van Babel het ook al die vername mense van Juda doodgemaak. Hy het Sedekia se oë uitgesteek en hom met bronskettings geboei om hom na Babel toe te vat. Stel jou net 'n oomblik dit voor. Die laaste prentjie wat in jou geheue ingebrand is, is dat jou kinders doodgemaak word. En dit was Sedekia se lot. Waarom hierdie verskriklike lot vir hierdie eensmagtige politikus? Die rede daarvoor kry ons elders in die woord. 2 Kronieke 36 vers 12 sê, hy het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. En dan volg daarop in vers 13, ook teen koning Nebukadneser, aan wie hy voor God trou gesweer het, het hy hom verzet. Hy was koppig en onverzettelik in sy weiering om hom tot die Here, die God van Israel, te bekeer. So wat is die rede waarom die Here hom tot verantwoording roep? Hy het voor die Here 'n eed afgelê. 'n Eed, ek sal getrou koning Nebukadneser dien. En dit is so dat as iemand 'n eed voor die Here aflê en dit nie nakom nie, as iemand in ongehoorsaamheid en in opstand volhard, dan gaan jy die gevolge daarvoor dra. En dan is daar die gevolge verskriklik, as die Here jou tot verantwoording roep oor wat jy verkeerd gedoen het. As ons na die politici in ons tyd kyk, wat sulke speelietjies speel, dan is dit so dat elkeen van hulle ook 'n ampt afgelê het. En elkeen van hulle moet ook weet, die Here voor wie hulle gesweer het, hou hulle verantwoordelik vir daardie eed wat hulle afgelê het. En hy roep hulle verseker tot verantwoording. Hy kan dit hier en nou ook al doen. Hy sal dit beslis eendag hierna doen. Maar elkeen van ons moet ook weet, wie nie met God rekening hou nie, wie nie na die woord van die Here luister nie, wie nie met geloof en gehoorsaamheid daarop antwoord nie, dra die gevolge daarvan. Ons sien dit in die lot wat koning Sedekia getref het. Maar hier word ook gepraat oor die profeet van die Here, oor Jeremia self. As 'n mens die boek Jeremia deurgaan, dan sien jy, die Here het Jeremia geroep as 'n jong man en gesê, jy moet net vir mense sê wat ek sê, en jy moet dit vir daardie spesifieke persoon sê. En hy het dit baie getrou gedoen. Maar dan sien ons hierdie profeet van die Here, wat die woord van die Here dood eenvoudig getrou verkondig het, dat hy twee heeltemal teenoorgestelde ervarings gehad het. Die eerste soort ervaring wat hy gehad het, was dit wat die volk van die Here hom aangedoen het. Die volk waarvan hy 'n lid was, die volk wat hy aangespreek het in die naam van die Here. En ons sien, hierdie volk het Jeremia se boodskap verwerp. In hoofstuk 20 vers 7 staan daar, Hulle het hom uitgelag. Hulle het die spot met hom gedryf. Hulle het hom vals beskuldig, volgens hoofstuk 37, dat hy na die Galdeërs, na die mense van Nebukadneser toe wil oorloop. En toe stop hulle hom in die tronk, en in die tronk gooi hulle hom in een pit met een klomp sy takke, sy tonnels. En daar staan, hy het lang daar geblei. En dan is het so dat hy toch weer beskuldig daarvan is, dat hier die oordeel wat hy oor die volk van die Here aankondig, die val van Jeruzalem en die dinge, dat hy die volk van die Here wil benadeel. En toe besluit hulle, ons moet hom straf, en hulle met koning Sedekia's goedkeuring, gooi hulle om toe in een put, maar hierdie put het nie water in gehad, en dit was vol modder. En daar staan in Jeremia 38 vers 6, hy het in hierdie modder ingesink. Hy is vervolg deur die volk van die Here, omdat hy die woord van die Here getrou aan hulle verkondig het. In ons tyd is ek en jy ook mense wat bely ons behoort aan die Here. En ons kan ook beleef dat ons in die naam van die Here optree en met iemand praat. En dat dit nie eintlik goed ontvang word nie. Dat ons juist daaroor swaar kry. Is jy bereid om dit te doen? Is jy bereid om, soos Jeremia, selfs in 'n modderput, waarin jy insink in die modder, te gaan draai, omdat jy getrou is aan die Here, jou God? Maar Jeremia het ook 'n ander ervaring gehad. Na die val van Jeruzalem is hy in opdracht van koning Nebukadneser goed behandel. Nou, hoekom het dit gebeur? Dit is so dat die leer van Babel, die Galdeërse leer, dat hulle seker gehoor het van die mense wat na hulle toe oorgeloop het, maar hier is een man wat heeltyd vir die volk gesê het, maar julle moet oorgee. En daarom het hulle waarskynlik gedink, maar hierdie man moet dan 'n bondgenoot van ons wees. En toe is hierdie man nou nog in die tronk ook gegooi oor dit wat hy die volk probeer oorhaal het om te doen. En daarmee het hulle gesê, hy is verseker aan ons kant. En daarom het hulle hom daar uit die tronk, uit die put uitgevat en na die huis van Gedalia toegeneem. En ons sien in vers 13 en 14 van hoofstuk 39, hy kon tussen sy volksgenote bly. Dis 'n merkwaardige ding wat gebeur, nee. Dat 'n goddelose heiden koning groter eer betoon aan sy politieke vriend as wat die Jode, die volk van die Here, aan sy profeet betoon het. Dit is nogal tragies, dat juist dit, dikwels in die kerk van die Here se geskiedenis ook gebeur. Dat iemand wat sy woord getrou verkondig word, deur die ongelowiges beter behandel word as die gelowiges. Die Here gee ook 'n versekering aan 'n man uit Afrika, 'n Ethiopier. Nou as 'n mens na hierdie verse kyk, dan staan daar die woord van die Here tot Jeremia gekom terwyl hy nog in die gevangenis was in die binnenplaats van die paleis wag. So, hierdie stukje geskiedenis het eintlik vooraf al plaasgevind. En Jeremia het toe een boodskap van die Here aan Ebed-Melek, die ontmande slaaf, in die paleis gehad oor sy lot, wanneer Jerusalem sou val. Hy sê in vers 18, omdat jy op my vertrou het, sal jy ontsnap. Al sal jy net met jou lewe daarvan afkom, sê die Here. Hoekom sal jy met jou lewe daarvan afkom? Die Here sê, omdat jy op my vertrou het. En ons weet, Hebreërs 11 vers 6 sê vir ons, sonder geloofsvertroue in die Here, kan een mens die Here God nie behaag nie. En hierdie slaaf uit Afrika het geglo die boodskap wat Jeremia verkondig, is die boodskap van die Here self. En dit is so dat hy dit terecht geglo het, want dit was die Here se eie boodskap aan sy volk. Ek en jy is ook daartoe geroep om die woord van die Here in die geloof en in vertroue te aanvaar. Ons is daartoe geroep om gelowig te aanvaar dat ons Here Jesus Christus volmaak geleef het in ons plek, dat hy sy lewe aan die kruis vir ons afgelê het, dat ons dier gekoop is deur sy kosbare bloed, dat ons daarom eiendom van die Here is. Ek en jy weet, dit is waar wat in Efesiërs 2 vers 8 staan, julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julle self nie, dit is die gawe van God. Soos hierdie man uit Afrika, moet ek en jy in Afrika vandag nog op die Here vertrou. Moet ons sy woord aanvaar as syne. Maar nou is dit so dat geloof ook nie iets steriel is nie. Die apostel Jakobus het geskryf in hoofdstuk 2 vers 14, wat help dit my broers, as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? En as ons dan nou uit hierdie hoek kyk na Ebed-Melek, dan sien ons dat toe Jeremia in die modderput beland het, het Ebed-Melek na koning Sedekia toe gegaan, en hy het vir hom gesê, hierdie man, Jeremia, gaan dit nie oorleef nie. Dit is nie moontlik om daar in die modder sonder kos in 'n beleerde stad te oorleef nie. En toe die koning vir hom gesê, maar gaan trek dan nou vir Jeremia daar uit die put uit. En hy het nie sommer net toue gevat nie. Hy het gedink aan hierdie Jeremia wat God se woord verkondig het en daarom in die put is, in die modder. En hy het gedink aan wat die toue aan hom sou doen en toe gehaal hy klere, ou klere, vodde staan daar uit die paleis uit. En hy vat dit saam met die toue na Elia in die put. En hy sê vir hom, vat hierdie vodde en sit dit om die tou, sodat jy sonder ongemak uitgetrek kan word. Ebed se geloofsvertroue in die Here het na vore gekom in dade van ontferming oor die profeet van die Here. En die Here het geweet, die God wat alles weet, het geweet, hierdie man doen hierdie goed omdat hy op my vertrou. So het die Here gesê. Nou as een mens na die eerste man Sedekia kyk, die magtige politikus, en jy kyk na hierdie ontmande slaaf uit Afrika, Ebed-Melek, so optrede en hulle lot, dan sien ons een verskriklike kontras. Die koning, wat hom meer gesteer het aan die raad van mense, as aan die woord van die Here, hy is op die ou end as 'n slaaf weggevoer na vreemde land toe. En hierdie slaaf uit Afrika, wat op die Here vertrou het, hy is op die ou end vry. Hy kom met sy lewe daarvan af. Die liefdesdade aan gelowiges gaan nie ongemerk by die Here verby nie. Die Here Jesus het ook vir sy disippels gesê in Markus 9 vers 41: Elkeen wat vir julle 'n beker water gee om te drink, omdat julle aan Christus behoort, hy sal beslis die beloning daarvoor kry. Dit verseker ek julle. En daarom staan ek en jy dan ook voor die Here in die wete dat ek en jy wat glo, moet ook ons geloof in dade omsit. Praktiese liefdesdade. Dade van liefde en ontferming. Ook oor ander wat aan die Here behoort. Ons moet mekaar se laste dra. Ons moet mekaar lief hê. Ons moet vir mekaar omgee. Ons moet mekaar in die volle sin van die woord bystaan. Die vraag om my en jou adres is, glo jy, vertrou jy op die Here regtig, en blyk jou geloof en jou vertroue ook uit die optrede, jou optrede, teenoor jou broer en jou suster, teenoor jou medegelowige. Ek sluit af. In ons tyd beleef ons dat mense nie verantwoording doen oor onreg en selfs misdaad nie. Ons het vanoggend gesien aan die hand van 'n magtige politikus, profeet van die Here, en 'n man uit Afrika in 'n krisistyd in die bestaan van God se volk, het een ding baie duidelik geword. Die lewende God, die Here ons God, hy roep elke mens tot verantwoording. Elkeen van ons ook. Wie in ongeloof en ongehoorsaamheid volhard, sal die verskrikking beleef dat hy val in die hande van die lewende God. Maar ons is hier as gelowiges by mekaar wat toch erns daarmee maak om ook ons geloof prakties in dade te laat duidelik word. En ek en jy weet dat ons op pad is om een dag voor die regterstoel van Christus, die regverdige regter, te verskyn. En op daardie dag sal die maatstaf wat hy aanlê ook wees of ons glo en of ons geloof dade geword het. En ek en jy wat moet erken, maar my geloof skiet so tekort, en my dade bevestig nie altyd my geloof nie. Maar weet jy, die genade is dat ek en jy dan voor die regverdige regter sal staan wat ons sal vryspreek terwille en op grond van sy verdienste. En op grond van sy verdienste gaan hy dan ook vir ons die genade betoon, dat ons die ewige heerlikheid kan binnegaan. Watter groot God, genadige God, watter God van liefde, aanbid ek en jy nie. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons dank u vir die feit dat u die een is wat oor alles en allemaal regeer, dat ons weet waar mense ook nou wegkom met allerlei misdade, met onreg, met sonde, dat u elkeen tot verantwoording roep. En ons dank u dat u dit hier en nou al doen, maar ook tot in ewigheid. Here, waar elkeen van ons ook, as ons onsself toets aan die eise van die woord, moet erken ons skiet oneindig ver te kort. Ons geloof is klein. Ons dade bevestig nie altyd ons geloof nie, dat ons daarom ook skuldig voor u staan. Wil ons vra, Here, sien ons in genade aan. Wil u al ons sondes bedek met die bloed van u Seun? En wil u dit wat hy verdien het, ons ook in genade toereken? En ons dank u dat ons dit mag glo. Maar dat ons ook in daardie geloof na mekaar kan kyk, na mekaar se behoeftes kan kyk. En ons gebed is, Here, dat u ons werklik sal vul met liefde vir mekaar. Dat ons mekaar se nood en behoeftes sal kan raak sien, mekaar regtig sal kan bystaan, sal kan ons ondersteun en help. Here, ons gebed is, lei ons dan ook op die pad van geloof en van geloofsgehoorsaamheid. En ons bid vir hierdie wêreld waarin ons woon. Ons wil vandag bid, Here, vir magtige politici wat verskriklike dinge ten koste van soveel van die mense met die grootste behoeftes doen. En ons gebed is dat u hulle tot verantwoording sal roep oor wat hulle verkeerd gedoen het. Dat hulle die gevolge van hulle optrede sal dra. Dat hulle dit voor u sal dra. Ons bid ook, Here, dat u ons nie net uit die hoogte na hulle sal laat kyk nie, maar ook in nederigheid na onsself en na mekaar. En help ons om toch nederig voor u te leef. Here, ons gebed is, dat u elkeen dan ook in die twee gemeentes wat vandag hier by een is, sal seën. Ons bid vir hulle wat u geroep het om u woord te bedien. Here, maak hulle getrou in die uitvoering van hulle roeping. Rus hulle toe om ten alle tye u woord suiwer volgens die mening van u Gees oor te dra. Ons bid vir die kerkraad wat moet toesien dat hulle wel hulle roeping vervul. Gee vir hulle wysheid en genade wat hulle daarvoor nodig het. Ons bid, Here, vir elke lidmaat. Wil u gee dat elke lidmaat u bo alles sal lief hê, in volle geloofsvertroue sal leef en dade van liefde aan mekaar sal betoon. En ook dade van liefde aan mense wat nog nie aan u behoort nie. Ook die daad van liefde om hulle op te roep tot geloof, sodat die getal van die kinders kan vol word. Dit alles bid ons, Here, in die wete, ons verdien nie dat u ons aanhoor of verhoor nie. Maar ons vra, verhoor ons toch, ter wille van u Seun, ons Here Jesus Christus en sy verdienste. Amen. Ons slotsang is skrifberuiming 5:4, daarvan vers 1 en 2, dit is een beruiming van Romeine 8 vers 31 en verder. Die vraag, wie kan ons voor die rechter daag Gods uitverkore kind verklaag? Waar is die mond wat durf verdoem, as God sy kind regverdig noem? En dan die feit dat Christus ons skuld wou dra, die dood vir ons gesterf het, ja. Wat opgewek in glorie sit en altyd deur vir ons wil bid. Vers 1 en 2, skrifberuiming 5:4. Ontvang in geloof die Here se seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee.